Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 3 декабрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн Матуриди ишеними тууралуу сөз болмокчу.
Мутазила маскагы чыккан бул акылды колдонгондор, ошол эле өздөрүнүн философиялык каршы агымдардын философиялык көз караштарын колдонуп, аларга жооп берип турганда.
Сыябан берүүсүнөн жааткан мерген аял Асель Садырова менен маекке ортоктош болобуздар.
Адамдын өзүнө чектөө койбош керек да. Мен баягы жумушум менен иштеп атам, мен энелимин дебестен дагы өзүнүн, эгерде адам кызыгуусу абдан күчтүү болсо, ал сөзсүз түрдө убакыт табат.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Самат Жумакадыров айтмакчы.
Рахмат. Бактыгүл, борбордук шайлоо комиссиясы КСДП партиясы Жалал Абадтагы шайлоого катышат деген чечим чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы Өнүгүү Прогресс, Ата Мекен жана Ата Журт партияларынын арызын кароого алып, жыйында саясий партиялардын доо арызы четке кагылганы менен КСДП партиясынын каттоодо мыйзам бузуучулук болгонун кошумчалашты. Бул кемчиликтер партиянын тизмеги расмий түшкөндөн 24 сааттын ичинде каралышы керек болчу деп жазылып, партиялардан келип түшкөн арыз ошол менен четке кагылды. Маселе негизинде БШК Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясына төрайымдын ээлеген кызматтык орун ылайыктуулугун карап көрүүнү сунуштады. 2 декабрда Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Бактыкан Нуралиева КСДП партиясынын тизмесин каттоого алууда гендердик баланс сакталбаганын, айрым талапкерлердин документтери толук келбегенин айтып, күнөөнү өз мойнуна алган. Партиялардан келип түшкөн арыздын негизинде аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кезек жыйынга чогулуп, КСДП партиясынын тизмесин жокко чыгарган токтом кабыл алган болчу. Түштүк Кореяда парламенттеги оппозициялык партиялар кийинки жумада президент Пак Кын Хэге импичмент жарыялаган жатышат. Бул тууралуу оппозициядагы демократиялык партиянын өкүлдөрү кабарлашты. Бул маселе парламентте 9 декабрда каралганы турат. Эгер импичмент демилгеси Түштүк Кореянын парламентинин 3/2 колдоосуна ээ болсо, жарым жыл ичинде бул маселени Конституциялык сот карап чыгышы керек болот. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын тургундарынын суроолоруна жооп берди. Бул тууралуу президенттик аппаратта маалымдашты. Шаардыктар мамлекет башчыга Бишкектин өнүгүү стратегиясы, коопсуздук, тазалык, борбор кызматтарынын иш алып баруусуна байланыштуу суроолорду беришкен. Атамбаев жолугушуу мындан ары да болуп турарын айтып, шаардыктардын сунуштары негизинде аткарыла турчу иш чаралардын планы иштелип чыгарында кошумчалады. Президенттин бишкектиктер менен жолугушуусу 11 декабрда өтчү. Шаардык кеңештерге шайлоо алдында уюштурулуп, ага журналисттер чакырылган жок. Жолугушуу Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болду. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков республикалык бюджетти кароо маалында Кыргызстан партиясынын ар бир төрөлгөн ымыркай үчүн мамлекетке 50,000 сом төлөтүү демилгеси ишке ашпасын билдирди. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, партиянын энелик капиталды киргизүү сунушу финансылык негиздемеге ээ эмес, анткени бюджетте бул финансылык каражаттар каралган эмес. Кыргызстан партиясы 2015-жылдагы парламенттик шайлоодогу үгүт иштеринде ар бир төрөлгөн ымыркайга мамлекет 50,000 сом көлөмүндө финансылык көмөк төлөнүп берилерин убада кылган болчу. АКШ Конгресси Пентагонго Орусия менен кызматташууга тыюу салды. АКШнын Конгрессинин палата өкүлдөрү 2017-жылдын аскердик бюджетин бекитти. Москва менен кызматташтык аннексиялаган Крымды Украинага кайтарып, Донбасстагы жикчилдерди колдоону Москва токтоткондон кийин токтотконго чейин үзүлөт деди. Документте аскердик кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн Москва Минск келишимин ишке ашыруусу зарыл экендиги дагы жазылды. Кыргызстандык ырчы Кайрат Примбердиев Орусиянын Голос долбоорунун чейрек финалына өттү. Кезектеги турда Примбердиев орусиялык шоу-бизнестин жылдызы, калыстардын мүчөсү Дмитрий Билан кураган топ менен сахнага чыкты. Бул турда Примбердиев белгилүү америкалык ырчы Тина Тернердин The Best чыгармасын аткарды. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон бизди азаттык чекит моби тиркемеси аркылуу таап окуп пикир калтырсаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Матруди ишеними, акыйдасы деген эмне? Анын башкы мазхабтардан айырмасы кандай? Эмне себептен мамлекет Матруди ишенимин колдойм деп жатат деген суроолорго жоопту биз жана дин берүүсүнөн алсаңыздар болот. Берүүнүн автору Мамедбек Мырзабаев, Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов менен маектешмекчи. Чогуу тыңдасак.
Билесиз, акыркы учурда динчилдер арасында акыйда деген сөз аябагандай көп колдонула баштады. Дин тармагында эксперттер, теологтор бул азыркы учурда Кыргызстанда ар түрдүү акыйдалардын күрөшү жүрүүдө деген пикирин айтууда. Бул акыйда деген эмне? Буну ишеним деп которсок болобу? Акыйда деген сөздүн сөздүк мааниси, терминдик мааниси менен түшүндүрөт, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Акыйда деген бул ишеним. Сөздүк мааниси араб тилинден келип, арабчада акада деген сөздөн келип чыккан. Бул чын жүрөктөн кабылдоо, чын жүрөктөн ишенүү деген маанилерди билдирет. Ал эми мунун терминологиялык мааниси Алла Тааланын буйруктарын жана ошондой эле пайгамбарыбыздын алып келген нерселерин чын жүрөктөн кабылдоо, тастыктоо деген мааниси бар.
Мусулмандар бир эле нерсе ишенет да, туурабы? Алла Таалага жана анын пайгамбарына, аркы дүйнөнүн бар экендигине. Анда эмнеге акыйда боюнча ар түрдүү көз караштар болууда, акыйдага негизделген талаш тартыштар болууда?
Бул Куран менен Сүннөттү туура эмес түшүнгөндүк. Мисал үчүн бир тарыхта карай турган болчубузок, ошол эле Матуридинин келген доорунда түрдүү акыйдавий көз караштар болгон.
Ишеним көз караштары.
Ишеним көз караштары болгон. Мисал үчүн ошол эле баягы Куран менен Сүннөттүн чегинен чыга албагандар, ошондой эле Мутезиле болгон, баягы акылды алдыга койгондор,
философиялык агымдар,
философиялык агымдар да көп болгон. Албетте, булар баягы Куран менен Сүннөттү жана ошондой акылды колдонбогондуктан, же болбосо колдонгондор, туура эмес колдонгондуктан ушундай түшүнбөстүктөр пайда болгон да.
Куранда айтылган нерселер, хадистерде айтылган нерселерге карата мусулмандардын арасында ар түрдүү көз караштар, ишеним мектептери калыптандырган да, э?
Ооба, ошол эле мектептердин арасында мисалы үчүн Ашари мектебиле, мисалы үчүн Ашарилердин Низамия медреселери деп коебуз. Ошол медреселер бар. Жалаң гана бул Ашарилердин ошол акыйдасын, ишенимин, идеологиясын үйрөткөн мектептер болгон. Анан сырткары бул дагы Матуридинин өзүн ушул Самаркандта эле Абу Ханифа тарабынан ачылган Дарул Жузжания деген мектеби, мындайча айтканда ошол идеологияны үйрөткөн бир мектеп болгон да.
А экөөнүн айырмачылыгы эмне болгон?
Экөөнүн айырмачылыгы бул башка мазхабтардын, мисалы үчүн Ашариликтин бул Куран менен Сүннөттүн чегинен чыга албай калышы, Мутезиле сыяктуу акылды колдонгон бир агымдарга каршы туруштук бере албай калышы болгон да.
Буну такташ керек менин оюмча угармандарга. Мисалы, кээ бир алымдар Куранда жазылганды сөзмө сөз кабыл алуу, акылды ой жүгүртүүнү колдонбостон сөзбө сөз ошол айтылган нерсеге моюн сунууну жактаса, ал эми кээ бирлери жок, буну чечмелөө керек, акылга таянып чечмелөө керек деген көз карашта болгон да. Мазхабтардын арасындагы айырмачылык ушундайча келип чыккан да, э?
Ушул жөнүндө бир аз тарыхка карай кетсек, хижри 2, хижри 3 кылымдарда исламдын топурактары кеңейип,
чек арасы
кеңейип баштаганда ар түрдүү маселелер чыккан. Башка улуттан, башка диндегилерди исламды кабыл алганда түрдүү маселелер чыкканда ошол эле Куран менен Сүннөт менен амал кылгандар кээ бир маселелерге жооп бере албай калган. Ошол учурда Мутазила мазхабы чыккан, бул акылды колдонгондор. Ошол эле өздөрүнүн философиялык каршы агымдарын, философиялык көз караштарын колдонуп аларга жооп берип турган да. Ошол Мутазиленин чыгышы, биринчиси баягы далил катары Куран менен Сүннөт болсо, булар Куран менен Сүннөттү кийинкиге алып коюп, биринчи акылды колдонгондуктан көп аалымдар тарабынан булар четтетилип калган да. Андан кийин эле, ошол доордон кийин эле биздин ишенимде идеологиядагы аалымыбыз имам Матуриди чыгат дагы, ошол асхабул хадис деген, ошол эле хадис сүннөт негизинде амал кылгандар жана ошондой эле акылга өтө маани бергендерге каршы чыгып, экөөнүн ортосунда биринчи далил Куран, экинчи далил сүннөт, үчүнчү далил акыл деп туруп, ошол негизинде фатваларды же болбосо акыйдевий көз караштарды айткан аалым болгон да.
Матуриди ким? Кандайча бул аалым ушундай бир чоң ишеним системасын негиздеди?
Матуриди азыркы Самарканд областынын Матурид деген айылында туулуп өскөн аалым болгон. Бул ошол эле Абу Ханифа түптөп кеткен Дарул Жузжания деп, жогоруда айтып өткөн Дарул Жузжания деген медреседе окуп, ошол жерде таалим алган. Матуридин чыгышы дагы жогоруда айтып өткөндөй эле Мутезиле, Жабрия, Мушаббиха сыяктуу түрдүү башка исламга, Куранга, сүннөткө каршы келген идеологиялардын доорунда Матуриди мазхабы пайда болгон десек да болот.
Биз Матуриди мазхабын карманабыз деп айтабыз да. Орто Азияда, ошо түрк элдеринде Матуриди ишениминен башка ишенимдер жайылган эмеспи? Же болбосо башка акыйда системалары, ишеним мектептери, идеологиялык мектептер таасир тийгизген эмеспи бизге?
Ошол доордо Багдад Аббасилердин доорундагы Борбор шаары болуп эсептелинген. Ошол жерде Багдадда Ашарилер өкүм сүрүп турган. Мисалы үчүн Ашари мазхабынын өзүнүн медреселери болгон. Ошол медреселерден чыккан аалымдар дүйнөнүн ар тарабына жиберилип турган. Ал эми Матуриди болсо, бул ошол эле Самарканд, же болбосо ошол эле Маавараа Нахр дегенибиз аймактар менен эле ошол жерде калган да Матуридичи. Андан сырткары мисалы үчүн бир канча себеби бар. Эмне үчүн Матуриди башка чыга албай калган? Анын себеби Матуридинин ошол Албасинин борбор шаары болгон Багдад шаарынан алыс болуп калышы. Андан сырткары тарыхта арабтар улутчулдугу менен билинет. Ошон үчүн баягы Матуриди бир түрк болгондугуна байланыштуу улутчулдар аны баягы атайын китептеринде же болбосо баягы тарыхый библиографиялык китептерде анын атына аташкан эмес. Андан сырткары жанагы жогоруда айтып өткөн эле медреселер, Низамия медреселеринде көп эшарилер таалим алып өссө, Матуриди болсо ошол эле Орто Азия менен эле башка жака чыга албай чектелип калган. Ошол эле Ханафи мазхабындагы аалымдар Абу Ханифаны өтүп кетет деген. Ал Абу Ханифаны өтүп кетет деген негизде илимий жактан атайын мунун атын китептерде же болбосо кийинки муундарга айтышкан эмес. Эң негизги себеби бул акыл. Анткени ашарийликте Куран менен сүннөттүн негизинде өкүм чыгарса, Матуриди албетте Куран менен сүннөт, андан кийин акылга маани берген. Анан Абу Ханифа мазхабындагы айрым аалымдар Матуридини акылга маани берет деп дагы
сындашкан. Акылга маани берет дегенде белгилүү бир маселени чечүү муктаждыгы пайда болсо, ошол нерсенин жообун Куран жана сүннөттөн, хадистерден карайт. Эгер ал жерден чыкпай калса, анда акылга таянып, логикага таянып, ошол нерсеге жооп изделет.
Бирок ошол Куран менен сүннөттүн чегинен чыкпай турганчалык бир жооп болуш керек да.
Курандын негизги принциптерине карама каршы келбегендей болуп, э?
Ошондуктан Матуридинин чыгышы бир ошол доордо өтө керектүү эле да. Матуридинин ушул күнгө чейин келген эки китеби бар. Биринчиси Китабу Тавхид, албетте ошол Китабу Тавхид ошол доордогу чыккан идеологияларга каршы жазылган бир акыйда, акыйдавий бир китеп болуп саналат. Ишеним китеби болуп саналат.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Матуриди ишеними, акыйдасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Себеби жарандарыбыз кайсыл мазхабтанмын деп ойлонуп жаткан чагы азыркы учурда. Берүүбүздүн коногу Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов болууда. Эми Майрамбек Мырза, акылды колдонбош керек, акыл адаштырат деген дагы ишенимдер, акыйдалар жайылып атат да азыр Кыргызстанда.
Ооба, акыркы учурда Кыргызстанда күч алып бара жаткан айрым ошондой идеологиялар бар. Булар өздөрүнүн иш чарасын катуу жүргүзүп жатышат. Куранды түздөн түз кабыл алгандагы идеологиялар Кыргызстанда көбөйүп баштады. Түздөн түз кабыл алуу. Мисалы үчүн Матуридинин өзгөчөлүгүндө тавил кылуу болчу. Тавил дегенде ошол акыл жүгүртүп, ошону чечмелегенге аракет кылган.
Куранда баардык нерсенин эле жообу жазылган деген нерсени кандай кылып чечмелесек болот? Мисалы Куранда баланы эмдөө жөнүндө жазылганбы, жазылган эмеспи? Же болбосо жасалма жол менен уруктандырууга кандай карайт Куран дегенибизде, Куранда бул жөнүндө жазылбагандыгын көрөбүз да, туурабы? Бул жөнүндө так жазылган эмес, балаңарды жасалма жолдон уруктандыргыла, балалуу болгула деп жазылган эмес да. Ушул маселени чечүүдө методологиялык жактан анда баягы ислами мазхабтардын арасында айырмачылык бар экен да. Кээ бирлери Куранда бул нерсе жок, анда жашоодо да жок, бул нерсени жасоо күнөө десе, ал эми кээ бирлери жок, бул Куранда жазылбаса дагы, хадисте жазылбаса дагы ушул маселени Курандын негизги принциптерине таянып, андан алыстабастан, андан алыс, Курандан сүннөттөн алыстабастан, чыкпастан ушул маселеге акыл аркылуу, логика аркылуу, же болбосо илим аркылуу, жөнөкөй илим аркылуу, светтик илим деп атпайбы, ушул нерсеге жооп тапса болот деген пикирде экен да анда Матуридилер.
Ооба.
Куранда жок нерсени жасоого болбойт, Куранда жок нерсе жашоодо да жок деген нерсе дегендердин ушундай бир көз караштары эмнеге алып барып атат? Бир түркөйлүккө алып барып жаткан жокпу?
Албетте, мындай көз караштагылардын бул баягы эски убактагы, баягы эски жашоо, эски түшүнүккө алып барат да. Анткени замандын өзгөрүшү, замандагы ар түрдүү шарттардын өзгөрүшүнөн улам жаңы маселелер чыгат. Ошол маселелерге биз ошого жараша диндин негизинде жооп берүүгө аракет кылышыбыз керек да. Баардык нерсени четтетип коюу туура эмес. Анткени бул жөнүндө да жогоруда айтып өткөн аяттарда дагы бар, пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы көптөгөн мисалдар бар да. Курандын универсалдуулугуна каршы келет да мындай көз караш.
Биздин эл, Орто Азия эли жана кыргыз эли Матуриди мазхабын тутунуу менен ар түрдүү радикалдык көз караштардан, түркөйлүктөн алыс болот деп айтсак болобу?
Албетте, анткени Матуриди мазхабы бул биздин ата бабаларыбыздын мазхабы. Ата бабаларыбыздын канына, жанына сиңип калган бир мазхаб. биз те илгертен бери эле ушул мазхабты баягы биздин каада салтка, үрп адатка туура келгендиктен бул мазхабты кабылданганбыз. Ал эми азыркы учурда келип жаткан айрым идеологиялар бул биздин улуттук каада салтка, үрп адатка дейли, же болбосо баалуулуктарга дейбизби, буларга каршы келет. Араб өлкөлөрүндөгү баягы согуштук, баягы радикалдуу топтордун чыгышы бул көз караштын негизинен чыгып атат да. Акылды калчоону же болбосо акылды колдонууну кабыл албагандыктан, булар Куранда жана Сүннөттө кандай чыкса ошондой кабыл алгандыктан, кээ бир маселелерди күнүмдүк же болбосо жашоодо болуп жаткан маселелерди түшүнбөстүктөн ушундай жолдорго барып жатышат да буларчы.
Куранда айтылат да, капырлар жөнүндө айтылат. Аларды каяктан, кайерден тапсаңар, кайерде жолуктурсаңар, ошол жерден өлтүргүлө дейт, туурабы? Башка динге ишенгендер жөнүндө айтылган да бул жерде. Ошол эле мезгилде хадистер бар. Мисалы үчүн башка динди тутунгандарды сыйлагыла, алардын мал келинине кол салбагыла депчи. Кээ бир учурларда Куранда айтылган нерселер менен хадистердин карама каршылыгы болуп калып атпайбы? Ошол мезгилде гана чечилет бул.
Ошол мезгилде биз ошол сахаба доорундагы сахабалардын, улуу сахабалардын чечмелегенине карашыбыз керек да. Анткени Куранда дагы насх менсух маселеси бар. Анткени мурдагы
эмне деген?
Насх менсух деген ошол мурдагы аяттардын, айрым аяттардын кийинки келген аят өкүмүнө жокко чыгарат. Ошону карашыбыз керек. Ошол доордогу асбабы нузул деп коет бул. Ошол түшүш себептерин карашыбыз керек ар бир аяттын. Түздөн түз эмес. Ошо түшүш себептерин карасак, биз кимдерге кандай учурда же болбосо ушул туурасында пайгамбарыбыздын хадистери же болбосо кийинки келген аалымдардын көз карашы бар болсо, ошондо гана биз өкүм чыгара алабыз. Түздөн түз Куранда кандай өкүм бар болсо андай кабыл алуу бул исламда туура эмес кабылданат.
Куранда бар нерсе бар, жок нерсе жок деген түшүнүк азыркы учурда мусулмандардын да бирин бири өлтүрүүсүнө себеп болуп атабы?
Албетте, албетте. Бул нерсе азыркы учурда деле дүйнөдөгү же болбосо араб өлкөлөрүндөгү бул мисалдарды көрсөк болот. Анткени туура түшүнбөгөндүктүн айынан ушундай мусулманды өлтүргөнгө чейин алып барып атат.
Урматтуу агармандар, Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүнү эксперт Эсмаметбек Мырзабаев даярдады. Анын мейманы Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин мугалими Майрамбек Жусупов болду. Азыр болсо ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан социал-демократтар партиясы Жалал Абаддагы шайлоого катыша турганын билдирди. Ал арада Түштүк Кореяда парламенттеги оппозициялык партиялар кийинки жумада президент Пак Кын Хекке импичмент жарыялаганы жатышат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын тургундарынын суроолоруна жооп берип, жолугушуу өткөрдү. Уктурубузда эми Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Бүгүнкү каарманыбыз BBC корпорациясынын баасы боюнча дүйнөнүн 100 ийгиликтүү айымы 2016 долбоорунун жеңүүчүсү, экинчи көчмөндөр оюндарынын жаатуу боюнча коло байгесинин ээси, сүрөт мугалими, эки кызынын энеси Асель Садырова болмокчу. Аны менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектеште.
Асель айым, сиз бул дүйнөдөгү 100 мыкты аялдын тизмесине кирип калганды кандай кабылдадыңыз? Кандай сезимдер болду?
Биринчиден кыргыз эли менен саламдашалайын, арбаңыздар. Мен бул дүйнөнүн 100 мыкты айымдардын тизмесине киргеним абдан күтүлбөгөн окуя болду деп айтсам болот. Биринчи, бизди тартып алганда өтө эле көп маанилүү өрбөптүрмүн. Бирок укканда менде сүйүнч сезим пайда болду десем болот. Өзүм сыймыктануу сезим пайда болду. Анан азыркыга чейин толкундануу сезим менен жашап келатам десем болот.
Мына өзүң мугалим экенсиз, кантип жүрүп бул анан жаатуу өнөрүнө кызыгып калдыңыз? Демейде бул жаатуу эркектерге, жигиттерге тиешелүү бир жоокердик өнөр, жоокердик милдет катары кабыл алынат эмеспи?
Көбүнчө ошентип деле айтсак болот. Анткени биз кыргыз тарыхтарына кайра кайрылып карасак, бул кыргыздардын жаатчы кыздары да болгон, баатыр кыздар да болгон. Мисалы үчүн Манаста кыз сайкалды алсак болот, ал Манас менен эрегишип чыккан. Жаңыл мырзаны айтсак болот, ал дагы мына кылымдардан кылымдарга аты өчпөй келатат. Ошол сыяктуу эле бул, мен чектеп койбойт элем, бул эркектердин гана жаатып элин жерин коргогон, азык тапкан деп. Бул баягы кээ бир тарыхтарда айтылып калат да, адабияттан окуганда эркектери жок, баягы кээ бир жерлерде аялдар өзүнүн үй бүлөсүн багышка туура келип калган да. Ошондо аялдар жаа кармаганды билишкен, алар ошентип азык табышкан, үй бүлөсүн багышкан деген дагы маалыматтар менде бар. Анан биздин баягы кыргыздардын канында болгондуктан кийин мен ойлойм, ошол баягы илгерки биздин жашообуздогу жашоо кайра жаңы ушул көчмөндөр оюну менен жаңы ачылып баягы илгеркилерди кайра жаңыртуу менен биз быйыл көчмөндөр оюнуна дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюнуна жаа атууну кыз келиндер арасында да көргөзө билдик дейт.
Сиз канча жашыңыздан бул жаа атууга кызыгып же болбосо тартыла баштадыңыз?
Мен болсо бул жаш кезимде мисалы үчүн окуучулук убагында ата энелерибиз бизди шаарга алып келип эс алуу жайында парктарда ойноткон алып барышчу. Ошондо мен жаа атууга кызыгып жаатчумун. Ошол кезде эле кызыгуум бар болчу, бирок мен ушундай деңгээлге чейин барам, ушундай жаатам деп максат койгон эмесмин. Анан көп убакыт өткөндөн кийин ошол максат, ошол жаш кездеги, келечектеги баягы жаш муундагы максатым кайра ишке ашты десем болот.
Эми бул спорттогу ийгиликтерди бир сактап калыш үчүн же андан ары да улам жеңиштерди бир багынтыш үчүн дайым эми машыгып туруш керек да. Сиз мектепте балдар менен иштесеңиз, үй бүлөдө энелик түйшүгүңүз оңой эмес. Анан жаатканга кантип убакыт таап атасыз?
Бул мугалимдик кесип ар бир кесип ардактуу деп айтылат. Мугалимдик кесип да бул өзүнчө оор кесип. Ар бир баланын мүнөзүн, култ мүнөзүн угуп, аларды тарбиялоо бул чоң жумуш деп атасак болот. Ал эми баягы адам өзүнө чектөө койбош керек да. Мен баягы жумушум менен иштеп атам, мен энелимин дебестен дагы өзүнүн эгерде адам кызыгуусу абдан күчтүү болсо, ал сөзсүз түрдө убакыт табат. Мен деле жааны күнүгө эле ата берем дегенден аласымын. Мисалы үчүн мен жумушка барам, үйдө эне мен баардык аял затын жүгүндө моюндагы менде да бар, бирок ошого карабастан мен өзүмдүн кызыкчылыгымды кой бербестен жаа атууга убакыт табам.
Бул экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда бул сиздин жылдызыңыз жанып кыргыз кыздарынын атын чыгарып алдыңкы орундардын бирин ээледиңиз. Ошол жеңиштен кийин бул кыздардын жаа атууга бир мындай тартылганы, кызыгуусу барбы? Башкаларды ойгото алдыңызбы?
Ооба, ойгото алдык десек болот. Биз мисалы үчүн бул көчмөндөр оюнуна чейин эле ар бир областта салбуруун оюну өткөзүлүп атты. Бизде ал салбурунчулар барып ошондо катышып өз ара мелдешип ар түрлүү орундарга ээ болуп аттык. Ошондо бизде ал салбурун өтүп атканда көбүнчө эркектер, мырзалар келип көрүштү. Баягы ошолордун арасында деле жаш муун кыздар дагы келип көрүп атышкан, айымдар келип көрүп атышканын биз көрдүк. Ошолордон кызыккан жаш муун кыздар келип ушуну жааны кантип үйрөнсө болот, муну үйрөнүп кызыгууларын көргөзүштү да. Ал эми мен бул көчмөндөр оюнунда башка элдердин баягы келген айымдар менен сүйлөшүп болдук бизде иш чара. Ошондо алар болсо кичинекей кезинен эле тарбиялашат экен. Кичинекей кезинен менен жааты бул өзүнчө эле аякта өнүккөн экен да.
Кайсы өлкөлөрдөн келди?
Көп эле өлкөлөрдөн келди. Словакиядан келди, Венгриядан келди, Башкирстандан келди.
Бизде бул Кыргызстанда жаатуу өнөрү боюнча бир мектеп, бир ордо, бир мындай жай же уюм барбы өзү?
Нукура жаа атуу боюнча эч кандай жок. Мектеп жок да, берилген эмес, каралган эмес, окуу жай жок. Биз болсо мисалы үчүн ошол маселени ошого даярданарда өзүбүзчө жолугуп алып, талаа түстө баягы машыгып аттык да. Ал эми мен билишимче эмгек резервинде спортивный жаа атуу боюнча мектеп бар. Ал жерде бирде кызыкса баягы бул нукура жаа менен барып машыксаң деле болот, алар деле үйрөтүшөт. Эгерде ошол эми баягы кыргыз эли өзүнүн жаа атууну спорт катары киргизип анан ошол боюнча өнүгүп ошолор көргөзүп результатын көргөзбөдүкпү? Эгерде ошол боюнча эми спорт комитети ачып берип мындай кийинки көчмөндөр оюнуна баягы кененирээк жаштарды тартып тарбиялап көргөзүп алдыңкы болуп көрүнөбүз десе анда ошол боюнча иштейт болуш керек деп ойлойм. Эми атышат го деп ойлойм. Кыргыз элинин кызыгуусу эми күчөбөдүбү?
Урматтуу радиоучулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз дүйнөнүн 100 мыкты айымынын бири Асель Садырова. Асель, айтсаңыз, бул эми өзүңүз айтып калдыңыз, жаатып тоо ташта, талаада жүргөнүңүзгө бул үй бүлөңүз, жакындарыңыз кандай карайт?
Баары түпкүнү ата энеден башталат деп ойлойм да. Ар бир биздин менин атам, энем бизди кичинекей кезибизден эле кызыгуубузга эч чектөө койгон эмес. Баардык кызыгуубузду, өнөрүбүздү колдоп, баарына ошого шарт түзүп берчү. Мен кичинекей кезимде эле мисалы үчүн сүрөт өнөрүнө аябай кызыкчумун. Мага боекторду алып келип беришчү, кооз кагаздарды алып келип беришчү. Менин сүрөттөрүм ошол убакта бизде Жашыл Элинчи, Байчечеке деген газет журналдар чыкчу да, ар бирибизге бирден берчи. Ошондо мен Жашыл Элинчиге өзүм тарткан сүрөтүмдү жибергем. Анан ошол чыгып обложкаларын сыртына чыгып, ал ошондогу сыймыгым мындай айтпаңыз, мен мектепке кире албай уялып, баары ар бир окуучуда тет да, баары сүйүнүшүп биздин мектептин атагы чыкты, биздин райондун кызы сүрөтү чыкты деп ошондо да аябай сыймыктанышкан да. Ошол сыяктуу эле бул жаатууну ата энем кичинекей кезинде жаатканын кызыганын көп эле биле берчү эмес, бирок кийин ушу жаатып ушундай күч менен ойноп, ар бир район областтарга барып, бул деле аял зат үчүн негизи оор эле келет. Бирок ошону түшүнүү менен карашты, дайыма колдошту, дагы эле колдоп келатышат. Эми ошо мен ошондо эмгегимдин жыйынтыгын көргөнүн алар да мен менен кошо сүйүнүп келатышат. Бизде ага эч кандай чек жок.
Сиздин бул жаатуудан башка сүрөт өнөрүн айтып калып атыңызбы? Бул жагында кандай болду сизде? Кандай ийгиликтерди жарата алдыңыз?
Мен ошо жаш кеси менен эле көп эле ийгиликтерди жаратып келатам. Баягы өзүм айткандай конкурстарга Ош областында, Болчубуз алында тизмегинде ошол Ош областына барып көрсөтмөлөрүмдү көргөздүм. Анан эми азыр болсо өзүмдүн эмгеги менен эмгектенип келет балдарды тарбиялап атам мектепте иштеп. Мындан сырткары мен өзүм кол өнөрчүлүк менен да аябай кызыгам, сайма саям, жанагыл ар бир азыр сувенир кылып башка мамлекеттеги элдерге сатык катары кетип аткан буюмдардын баарын колуман келет.
Мына сиздин эки кызыңыз бар экен, бул кыздарыңыз сиздин ушул мына жаатуу өнөрүңүз, кол өнөрчүлүгүңүз, сүрөтчүлүгүңүз кайсы бири мындай улантыштыбы, кайсы бирин сизди мындай тарттыбы дегендейчи?
Мен дагы өзүм энемин, өзүм эки кызым бар, мээрим, сезим. Булар менин кызыгымды көрүп келишет. Булар азыркы кылымдын жаштары деп койсом да болот, анткени алар көбүнчө тил жагына басым кылышат да, башка элдердин тилдерин үйрөнгөнү жакшы көрүшөт. Азыркы жаштардын кызыгуусу менен алдыга жылып келишет, бирок ошолго карабастан менин кол өнөрчүлүгүм кармашканга кызыгып жазышат, жаатканда кызыгып карашат, бирок мындай ошол багытта алып жүрүүнү азырынча максат коюш элек. Алардын да жашоосу өзүнүн кызыкчылыгы менен кетет. Мен баягы өзүм мен мууга кызыгам, мен силер да кызыккыла деп мажбурлабайм. Эгерде кызыкса мен жардам берүүгө өз ата энемдей болуп аларга да багыт түз берүүгө сөзсүз түрдө колдойм.
Мына Асель айымы азыркы учурда бул заманга шылтоолоп, акчанын жоктугуна кейип, үй бүлөсүн багалбай, бир келечекке үмүтсүз караган жаш энелер дагы аз эмес да. Сиз бул турмушта эмне таптыңыз? Бүгүнкү жараткан ийгиликтериңизге кандай жол менен келдиңиз? Кандай эмгек менен келдиңиз?
Бул эми ар бир адам өз тактыры өз колунда дейт. Чектөө эч качан койбош керек, дайыма үмүт менен карап жашаш керек. Мен дагы бул өзүмдүн азыркы жетишип аткан ийгиликтериме жөн эле келип калган жокмун. Ан үчүн көп эмгектениш керек. Ким канчалык эмгектенсе ошонун пайдасын, ошонун койгон баягы максаттарына жете билгенге аракет кылыш керек. Бирке оорчулук болуп калса эле жок деп мул менен колуман келбейт экен деп артка кайтпаш керек. Өжөр болуш керек адам, ошондо гана жыйынтыгын көрө алат. Азыркы көп эле адамдар, биз билип атасыз, мен көп эле дебейм, бул тармакта Кыргызстандын элинде ар кайсы тармактан, экономикада болобу, соода жагында болобу, кол өнөрчүлүк жагында болобу, бизде кыргыздардын айымдары атагы чыгып өздөрүнүн деңгээлин башка мамлекеттерге көргөзүп чоң пайда келгилтирип аткан айымдар көп. Аларды көрүп сүйүнөсүң, мына ошолордон тарбия алыш керек. Бирок ошол эле убакта башка адамдарды, айымдарды көрүп атабыз, өзүнө чектөө коюп, баласы менен, үй бүлөсү менен чек коюп өзүнүн кызыкчылыгын артка калтырып коюшат. Бул адам ар бир инсан болгондон кийин баардыгына убакыт тапканга болот, сөзсүз түрдө убакыт тапса болот. Анан менин оюмча ошол айымдарга айтат элем да, бул жашоодо жашап аткандан кийин өзүнө чектөө койбош керек, өзүнүн инсан экенин унутпаш керек, кызыкчылыгынды алдыга коюш керек деп айтпайм, бирок кызыкчылыгынды унутпаш керек да. Анан негизи эле баардына каалоом ушу эмгектениш керек, эмгек баардыгын жеңет дегенди.
Рахмат. Анда биз жакшы нота менен, жакшы үмүт менен бүгүнкү эмебизди жыйынтыктасак. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз дүйнөнүн 2016 жылдагы мыкты жүз айымынын бири, кыргыздын кызы, жаачы кызы, мугалим кызы Асель Садырова болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 3-декабрь ишемби бүгүнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө ишемби 3 декабрь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Жалал Абадта КСДП партиясынын тизмеси жокко чыгарылды.
Мыйзам бузулган болсо кылып келе жатат туда. Четтетилет деген жер бар да, шайлоого катышуудан четтетилет деген жер. А буну толугу менен мойнуна алып атат.
Нарында иш таштаган жол кызматкерлери жетекчиликтен тил угушту.
Эл башмактар менен жол куресиңер, жол үзгүлтүп көчүрөт анан. Эгерде эл менен силер иштешпесиңерби? Эмнеге иштеп келдиңер жерге байкам менен? Силерди кораштыргандар, байкетелдер, жумушчулар. Сиз кадрдан эмнеге алып келдиңиз мой? Грейдер дегенин барбы?
Бирөө эле.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштамакчы.
Рахмат Бактыгүл. Жогоруда айтылгандай, Жалал Абадта КСДП партиясынын тизмети жокко чыгарылды. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү Насыйкат Калымбетова Азаттыкка билдирди. Комиссия 2 декабрда кезек жыйынга чогулуп, ата журт өнүгү жана ата мекен партияларынан келген доо арызды карауга алышкан. Анда КСДП партиясы гендердик балансты сактаган эмес жана айрым талапкерлердин документтери туура топтолгон эмес деген доо арыз жазышкан. Насыйкат Калымбетова кошумчалагандай, кезек жыйында аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Бактыкан Нуралиев кеткен кемчиликтерди моюнга алып, мыйзам бузуучулук бар экенин жокко чыгарган эмес.
Чындыгында эле ошол документтерди алып атканда, алардын тизмесин түзүп атканда биз билген эмеспиз, дегенде билген болгондо мындай каташтык болмогон эмес. Муну ошо тарайым ушундай кылганы үчүн тешерүүбүзгө тоскоолдук кылганы үчүн бул жерде тарайымдын күнөөсү деп биринчи учур тарайымга койдук, чечим кабыл алдык. Чындыгында мыйзам бузуу болгон талапкерлерди катоодо, демек бул шайлоого катышууга болбойт деп талапкерлердин чектетүү жөнүндө сунушубузду келтирип чечимибизди чыгардык.
Учурда Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын чечими Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлдү. Боршайком чечимди мыйзамдуулугу боюнча өз баасын берери күтүлүүдө. 11 декабрда турган Жалал Абад шаардык кеңешинин шайлоосуна 7 партия атсалышууда. Шаардык кеңеште 31 депутаттык орун бар. Түштүк Кореяда парламенттик оппозициялык партиялар кийинки жумада президент Пак Кын Хэге импичмент жарыялаган жатышат. Бул тууралуу оппозициядагы демократиялык партиянын өкүлдөрү кабарлашты. Бул маселе парламентте 9 декабрда каралганы турат. Эгер импичмент маселеси парламенттин 3/2 колдоосуна ээ болсо, жарым жыл ичинде бул маселени конституциялык сот карап чыгышы керек болот. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму орус аскерлери менен Сириянын өкмөттүк армиясынын аскердик кылмышка барып жатканы үчүн айыптады. Уюм Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын чукул жыйын өткөрүп, ушул маселени кароого чакырууда. Сириянын мониторинг тобу маалымдагандай, авиасоккулардан 440 жай тургун каза болду, алардын ичинде 90 жаш бала. Асмандан ок атуу, кассеталык жана өртөнүүчү бомбалардын коштоосунда жүргөн. Натыйжада Human Rights Watch менен чогуу 200 ашык укук коргоо уюму Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын Сириядагы чатакты жөнгө салууга чакырды. Алар Алепподогу бомбалоону токтотуп, жөнөкөй тургундарга гуманитардык жардам жеткирүү жолу калыбына келтириши зарылдыгын белгилешүүдө. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын тургундарынын суроолоруна жооп берди. Бул тууралуу президенттик аппаратта маалымдашты. Шаардыктар мамлекет башчыга Бишкектин өнүгүү стратегиясы, коопсуздук, тазалык, борбор кызматтарынын иш алып баруусуна байланыштуу суроолорду беришкен. Атамбаев жолугушуу мындан ары дагы болуп турарын айтып, шаардыктардын сунуштарынын негизинде аткарыла турчу иш чаралардын планы иштелип чыгарын кошумчалады. Президенттин бишкектиктер менен жолугушуусу 11 декабрда өтчү шаардык кеңештерге шайлоо алдында уюштурулуп, ага журналисттер чакырылган жок. Жолугушуу Токтогул Садылганов атындагы улуттук филармонияда болду. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков республикалык бюджетти кароо маалында Кыргызстан партиясынын ар бир төрөлгөн ымыркай үчүн мамлекетке 50 000 сом төлөтүү демилгеси ишке ашпасын билдирди. Өкмөттүн расмий сайты кабарлагандай, партиянын энелик капиталды киргизүү сунушу финансылык негиздемеге ээ эмес, анткени бюджетте бул финансылык каражаттар каралган эмес. Кыргызстан партиясы 2015-жылдагы парламенттик шайлоодогу үгүтүндө 2018-жылдан тарта ар бир төрөлгөн ымыркайга мамлекет 50 000 сом көлөмүндө финансылык көмөк төлөнүп берилерин убада кылган. АКШ Конгресси Пентагонго Орусия менен кызматташууга тыюу салды. АКШ Конгрессинин палата өкүлдөрү 2017-жылдын аскердик бюджетин бекитип, аталган документ Конгресстин расмий сайтына жарыяланды. Анда Орусия менен эки тараптуу аскердик кызматташуу каржылоого тыюу салынган. Москва менен кызматташтык аннексияланган Крымды Украинага кайтарып, Донбасстагы жикчилдерди колдоону Москва токтотконго чейин үзүлөт деди. Документте аскердик кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн Москва Минск келишимин ишке ашыруусу зарыл экендиги да жазылды. Жергиликтүү жаңылыктардан Кыргызстандын ырчы Кайрат Примбердиев Орусиянын Голос долбоорунун чейрек финалына өттү. Кезектеги турда Примбердиев орусиялык шоу-бизнестин жылдызы, калыстардын мүчөсү Дмитрий Билан кураган топ менен сахнага чыкты. Бул турда Примбердиев белгилүү америкалык ырчы Тина Тернердин The Best чыгармасын аткарды. Билан командасында Примбердиевден тышкары Алена Поль жана Оксана Казакова чыгып өз өнөрлөрүн тартуулады. Жыйынтыгында Дмитрий Билан мындан аркы долбоорду Примбердиев жана Казакова менен улантууга токтолду. Футбол жаңылыктардан бүгүн Испания жогорку лигасынын оюндарын алкагында атаандаштар Барселона менен Реал клубтары ойношот. Беттеш Барселонанын Ноу Камп стадионунда өтөт. Барселонанын катарында бир катар оюнчулар жаракатына байланыштуу ойной албаганы менен негизги чабуулчусу Лионель Месси талаага чыгары белгилүү болду. Жаракат алгандардан Реалда дагы бар, бирок Криштиану Роналдо чыгып ойноору белгилүү болду. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кайрат Примбердиевди куттуктайбыз. Чындыгында Тина Тернердин The Simple is the Best деген чыгармасы абдан жакшы аткарыптыр. Эми кабарларга удай эле эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматка ортоктошуп болуңуздар. Эртең 4-декабрда көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, кар тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар катуу жаайт, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткенск, Көл областтарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы сарозүн Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус жылуу, Талас өрөөндө түнкүсүн -1-4, күндүз 4-9, Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарына түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Ысык Көл ойдугунда түнкүсүн 0-5 градус суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Тоолуу наарында түнкүсүн -12-17, күндүз -1-6. Ордо калабыз Бишкекте мезгили менен жаан жаап, кар жаашы мүмкүн. Абанын түнкү температурасы 3-5, күндүзгү жогорку температурасы 7-9 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Жалал Абадда Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тизмеси жокко чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча бул боюнча маалымат бере элек. Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү Насыкат Калымбетова Жалал Абаддагы кесиптешим Руслан Калматов менен маектешип, чечимдин жөө жайын төмөндөгүчө айтып берди.
Өнүгү саясий партиясы, Ата жүрт саясий партиясы, ата мекен саясий партиялары тарабынан Кыргызстан социал демократтар партиясынын кандидаттарын каттоодо АШК тарабынан катышмыктар кеткен жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө мыйзамынын 44-чү беренеси бузулгандыгы боюнча бизге доо арыз беришкен да, номер 1 каттаганбыз биз бириш кылып. Эт позитивдүү болуш керек да, эки аял киши же катар колакчелерди каттоодо эки эркек бир аял же эки аял бир эркек болуш керек да. А булардыкы ошол башында жакшы тигилип келип туруп 41-чи иш аял болуп бузулган. Саясий партиялардын документтерин текшерүү биздин полномочиябыз, биздин аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн. Ошол маалда бизге жалпы 7 партиянын документтери келип түшкөн. Калган партиялардын документтерин биз караганбыз. Өздүк партиясынын документин биздин тарайым бизге көргөзбөй койгон да. Мен өзүм текшерем, өзүм жооп берем, өзүм жоопту болом, силер РСДКнын эмесине кийлигишкиле деп. РСДК партиясынын кандидаттары 83 адам кирген. 83 адамдыкы 3 капка болгон, 3 капканы тең ошол тарайым өзү караган. Сарайым карагандан кийин биз эми сарайымдан алып билесиздер да өзүңүздү. Андан өтүп андан кийин биз текшере албайбыз да, бизден кийин ал текшерсе болот. Ошол бойдон коттолгонбуз, анан биз мени түзүшкөн, сарайым кол койгон. Чындап эле ошол мыйзамга такаганда мыйзам менен иштейбиз да, мыйзам арызга бирдей. Ошол талапкерлерди каттоодо мыйзам бузуулар болгон да. Ошол боюнча доомат койду бизге, анан биз 3 күндүн ичинде мыйзам боюнча 3 күндүн ичинде жооп беришибиз керек. Кече чечим кабыл алалы деп жыйын болуп, жыйында карап аймактык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү. Мен ошо тарайым ушундай кылган үчүн биздин текшерүүбүзгө тоскоолдук кылган үчүн бул жерде тарайымдын күнөөсү деп биринчи үчүн тарайымга койдук. Эми мыйзам бузулган болсо кылыктарды каттоодо четтетилет деген жери бар да, шайлоого катышуудан четтетилет деген жери бар. А буну толугу менен мойнуна алып атат. Туура мыйзамыбыз болгон деп биздин тарайым. А бизники жазып берип атат талапкерлерди четтетүү жөнүндө сунушубузду келтирип чечимибизди чыгардык.
Канча мүчөсү катышты, канча сом акыл болду?
Бизден өзү жалпы 11 мүчөбүз, 12 элек бирөөбүз кандидат болуп талапкерлигин коюп чыгып кеткен. 11 мүчөнүн ичинен 8'i katıştı. Kırayımı kıldı. 8'in 7'i makul oldu aşağı.
Bunu bu sunuştu. Borborluk Şaylı Komisyası'na cırattın orada.
Borborluk Şaylı Komisyası'na arizesine cırız da. Allah'a cırızı. Yani belki doğun partiyaların ötülçülüklerine cırattık.
Силе чечим кабыл алдыгар калганын ошо борбордук шайлоо комиссиясы чечет да чыгарып чыгарбасын э шундайбы?
Эми алар дагы өзүнүн процедураларын карап көрөт.
Ооба.
Туура келди, туура эмес туурабы. Соттогандардын кайрылса болот эгер туура эмес чечим чыгарган болсок.
Бул чечимдин кийинки тагдырын Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Маекти кесиптешим Руслан Калматов уюштурду. Турубузду улантабыз. Нарын облустук жол тейлөө ишканасынын жумушчулары иш таштагандыгы тууралуу расмий билдирүү кечээ өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнө маалымдалган эле. Аба ырайы кескин өзгөрүп турганда жолчулардын бул кадамга барышына тынчсызданган транспорт министрлигинин өкүлү буга таң эрте келип чукул жыйын өткөрдү. Натыйжада министрликтин өкүлү маселе чечилди, эч кандай иш таштоо болбойт дегени менен жолчулар талабыбыз аткарылбаса ишке чыкпайбыз деп көгөрүп отурушат. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында.
Жолчулардын расмий иш ташташына Нарын облустук өндүрүштүк линиялык башкармачылыктын мурдагы жетекчиси Келдибек Кадыркулов соттун чечими менен кызматына кайра келип жаткандыгы себеп болгон. Бул жетекчи менен иштеше албайбыз деп жаткан жолчулардын бул кадамы бүгүн эртең кар жаап калса чоң көйгөй жаратат, дейт өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн жол боюнча кураторы Алмаз Дүйшөналиев.
Үстү үстө кыштырат, мына эртең 3-4 декабрда кар жаат деп атат. Кар жаганда кандай болот? Азыр биздин жакын арада чече турган маселеби ушул болуп атат. Азыр жолчулар менен жол тейлөө ишканасынын жетекчилери менен дагы ар бири менен бирден сүйлөшүп атам. Буюрса эми иш таштоо официалдуу болуп аткандан кийин эми биз буга реакция кылбай койгонго акыбыз жок. Министрлик тарабынан сүйлөшүп атабыз министрлик менен.
Жолчулардын билдирүүсүнөн улам транспорт министрлигинин астындагы жол чарба башкармачылыгынын башчысы Керимкул Боталиев бүгүн таңерте келип чукул жыйын өткөрдү. Анда жумушчуларыңар менен бир пикирге келип сүйлөшө албайсыңар деп жол тейлөө ишканалардын жетекчилерин күнөлөдү.
Эми ошол жерде казарманын жетекчиси айтып атам, актылан жетекчиси айтам силерге. Эт башыңыздар менен жол куресиздер, азыр жол үзгүлтүп көчүрөт да. Элдер эл менен силер иштешпейсиңер да. Эмнеге иштешпедиңер жерге байкам менен? Силердин курастыңыздарда байжеттердер жумушчулар. Сиз казарман эмнеге алып келдиңиз мой грейдер темени барын?
Жол бирөөлүк эле иш.
Бирөөлүк
эле. Бирөөлүк.
Эт башкармадан жол турасыңар, эртең шайлоо келе жатат. Эртең жол жабылып, элдер каттамы түзүлсө биринчи очоро силер жооп бересиңер. Мына приказ турат бул жерде.
Жыйын бүткөн соң Боталиев маселе чечилди. Эми эч кандай иш таштоо болбойт деп Азаттыкка буларды айтты.
Жол деген ар дайым ачык болуш керек. Барып ишиңерди, өзүңөрдүн ишиңерди жер жериңерде барып, өзүңөрдүн мекеме жетекчилери бар, ошолор менен иштешесиңер деп түшүндүрүштөрүн кылып, элдерди таратып жетердик. Азыркы күндө эч кандай жол иш таштоо деген болбойт. Бүт бары түшүнүү менен кабыл алып, мына азыр иштерине кетишти уже. Мындан ары кайталанбайт, эч кандай кайталанбайт. Биз мыйзамды аткарышыбыз керек.
Деген менен Ат Баш районундагы жол тейлөө ишканасынын жумушчусу Жаңыбай Кенжебаев Келдибек Кадыркулов менен жеке мен иштеше албайм, иш таштоону уланта берем деп элдин талабын аткара албаган бийлик өкүлдөрүнө нааразычылыгын билдирди.
Жолдо кырсык болбосун, мен эме кылбайм, бирок ушунусу туура эмес болуп атат. Тиги жол ачык болсун деп жетекчилерди кыйнап атышат, элиңер менен сүйлөшкүлө деп. Аны эми жетекчилер анда стена кайта берсин, анда ал бизге элдер тил албай атпайбы, эмне дейбиз? Кадыр кылып кетмейче мен чыкпайм. Болду, аны кечирип коюңуздар. Ошол мен бул иш таштоо деген өмүрү биринчи угушум ушундай.
Үч айдан берки облустук жолчулардын нааразычылыгына карабай, кезинде транспорт министрлигинен жаңы жетекчи катары жамаатка тааныштыруу үчүн келгенде кеңсенин оозун тосуп алып киргизбей койсо да мыйзам чегинде ишимди улантышым керек деп көгөргөн Келдибек Кадыркулов нааразычылык уюштуруп жаткан жолчулардын 5% деп эсептейт. Эми мындай көрүнүш дагы кайталанса жол тейлөө ишканаларынын жетекчилерине кызматтык чара көрүлөт, дейт.
Райондордо өз жетекчиси менен иштешет. Ошол өз жетекчиси министрдин буйругу менен милдеттендирди ошол коллективде туура иш алып барганга. Ал эми кээ бир жетекчилер ошол антип алып барбай ушул казармандан ак талаадан салып келип бияка чуу чыгарып атат. Вот ошо жетекчилерге катуу эскертме берилди. Эгерде жагысында кайталанып турган болсо, мен министрдин наамына рапорт берем, министр болсо тиешелүү чечим кабылдайт.
Кадыркулов 2012 жылы Жумгал районундагы дыйкан карагече унаа жолунда көпүрөнүн курулушунда талапка жооп бербеген, баасы кымбатталган деген айып менен транспорт прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон. Бирок Кадыркулов 2015 жылы бул ишке тиешеси жоктугун жогорку сотто далилдеген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Толкунубузда Азаттык радиосу жаңырууда, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жалал-Абад КСДП партиясынын талапкерлер тизмесин жокко чыгарылды. Түштүк Кореяда парламенттик оппозициялык партиялар кийинки жумада президент Пак Кын Хекке импичмент жарыялаганы жатышат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Бишкек шаарынын тургундарынын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандык ырчы Кайрат Примбердиевдин Орусиянын Голос долбоорунан чейрек финалына өткөнү маалым болду. Уктуруубузду эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо кесиптешим Али Токтокунов.
Саламатсызбы? Алдыда Актөбөдөгү террорго байланыштуу соттун чечими, ошондой эле Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун небересинин апасы Гүлнара Каримованын тагдырына байланыштуу айткандары жана ошондой эле президенттик шайлоонун алдындагы Өзбекстан, мындан тышкары Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жолунун курулушу боюнча баяндар бар. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Казакстан 28 ноябрда Актөбө облусунун кылмыш иштери боюнча райондор аралык соту июнь айында шаардагы курал жарак саткан эки дүкөнгө жана аскер бөлүгүнө кол салган деп айыпталып жаткан 110 адамга өкүм чыгарды. Жалпысынан июндагы коңшу өлкөнү нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Гүлай Машакеева кененирээк токтолот.
28 ноябрда өкүм окулган маалда сот залында соттолуучулар менен бирге алардын адвокаттары жана коомдук коргоочулар гана отурушту. Коопсуздук чараларынан улам айыпталуучулардын жакындары сот имаратынын алдына 2 саат эрте келгенине карабай, ичине киргизилген жок. Залдагы коомдук коргоочулар дем чыгарбай карманып отурушканы менен өкүм окулуп жаткан маалда акырын ыйлаган үндөр угулуп турду. Өмүр бою эркинен ажыраганын укканда Бакыт Кубанышбаев менен Алибек Акпантаев үнүн баса албай ыйлап ийсе. Айнек тосмону таянган Асхат Рахметовдун алдында медициналык ингалятор жатты. Үстүбүздөгү жылдын 5 июнунда Казакстандын батышындагы Актөбө шаарындагы куралдуу кол салуулар үчүн айыпталган 29 кишинин 5 өмүр бою эркинен ажыратылды. Актөбө шаарынын тургундары Жанабай Кубанышбаев, Алибек Акпантаев, Бакыт Кубанышбаев, Асхат Рахметов, Ануар Садыков, Арсен Таңатаров жана Асхат Имангалиев террордук ишке, адам өлтүрүүгө түздөн-түз катышкан, мыйзамсыз курал жарак алып жүрүшкөн, чабуул коюп, адамдарды уурдашкан деген оор беренелер менен айыпталып, эми өмүрүнүн калганын абакта өткөрүшөт. Ушундай эле оор айып тагылган Азамат Абдрахманов менен Айдос Жубанов 22 жана 20 жылга абакка кесилип, үй мүлкү конфискацияланды. Алар жазасын катуу тартиптеги абакта өтөшөт. Соттолуучулардын адвокаттары өкүмдү комментарийлөөдөн баш тартышты. Коомдук коргоочулар катары сот залына кирген соттолуучулардын жакындары болсо жүздөрүн жаап журналисттерге сүйлөөдөн качышты. Мамлекеттик айыптоочу Рамазан Кадырбаев гана соттун чечимине канааттанганын айтты. Тергөөнүн материалдары боюнча диний агымдын 45 жактоочусу 5 июнда Актөбө шаарынын Эсет Баатыр көчөсүндөгү ижарага алынган батирге чогулушкан. Алар Дмитрий Таңатаров менен Арман Айтуугандын балдарынын акыйка же жентек тоюна келишкен. Кийин дасторкон үстүндө той ээлери куралдуу кол салуу планын чогулгандарга айтышканы тергөөдө белгилүү болгон. Ал жердеги 26 киши Дмитрий Таңатаровду амир шайлап, анын айткан дегенин аткарууга ант беришет. Таңатаров менен Айтууган баш болгон алардын 18 атышууда жок кылынган. Ал эми калган 18 киши куралдуу кол салууга катышпай үйлөрүнө кетип калышкан. Сот аларды кылмыш тууралуу маалымат бербеген үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратты. Жалпысынан июндагы коңшу өлкөнү нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Расмий маалыматта кол салууда жана атышууда 7 киши каза таап, 40 чукул адам жарадар болгону айтылган. 6 күндүк атайын операция маалында казак бийлиги радикалдуу диний агым деп атаган топтун 20 чукул жактоочусу кармалып, 18 жок кылынган. Гүлайма Шакеев, Азаттык.
Эми уктурубузду Өзбекстан менен уласак. Мурдагы Өзбек президентинин небереси Өзбекстандын атайын кызматтарын айыптап, алар үй камагында отурган апасы Гүлнара Каримованын көзүн тазалагысы келет деп билдирди. Британияда жашаган кенже Ислам Каримов BBC'нин Өзбек кызматына курган маегинде өмүрүнө келген коркунучка байланыштуу Өзбекстанга бара албасын айтууда. Кубат Касымбеков толугураак токтолот.
Таятасынын ысымын алып жүргөн 23 жаштагы Ислам Каримов BBC'нин өзбек кызматы менен маегинде апасы дале болсо үй камагында экенин тастыктады. Анын айтымында Каримовдун өлүмүнөн кийин Гүлнарага карата кысым күчөгөн.
Сейчас у них есть в планах. Я знаю это почти на 100%.
Алар апамды жок кылгысы келишет. Муну 100% билем. Аны кандай жол менен ишке ашырарын айта албайм. Апамдын эркин болушун каалашпайт. Анткени кийин көп суроолорго жооп берүүгө туура келет. Таятам тирүү кезде апама зыян келтире алышкан эмес. Бирок азыр андай эмес. Биз тыкыр карап турабыз. Антпегенибизде алар эвак эле пландарын ишке ашырышмак.
Наблюдали за этой ситуацией, давно бы как бы они прошли со своим планом вперед.
Мурдагы президенттин туң кызы Гүлнара Каримова 2014 жылы үй камагына алынып, андан бери дайыны чыкпай калган. Буга Каримова менен чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларынын ортосундагы коррупциялык жаңжал себеп болгону айтылган. Кенже Каримов апасына расмий айып тагылбаганын айтып, иштин артында Өзбекстандын коопсуздук кызматы турат дейт.
Ошибочное мнение, то есть, что она находится в самом доме, то есть.
Апам өзүнүн үйүндө бейкапар жашап жатат деген жаңылыш ойлор бар. Башында үйүн бекитип, апамды бир бөлмөгө жайгаштырышкан. Үйгө кошуп курулган 2-3 бөлмө бар эле. Апам ошол жерде кармалып турат. Бир жолу ага акчасын төлөбөсөң тамак бербейбиз дешкен. Апам үйдү ачып бергиле. Акча алып чыгайын десе уруксат беришкен эмес. Түшүнүксүз бир басым жасалып жатат. Муну жеке келишпестик деп мүнөздөйм. Аны көрөм же ага жакындашам деген адамды дароо коопсуздук кызматына алып кетишет.
Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына анын туң кызы Гүлнаранын келбегени да түкшүмөл суроолорду жараткан. Кенже Ислам Каримов таятасына топурак салууга баргысы келген, бирок апасы менен карындашына кошуп көзүмдү тазалап коюшпайбы деп кооптонгон. Өзбек президентинин небереси апасынын интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирип, маалыматты карындашынан жана Гүлнарага жан тарткан адамдардан аларын айтты. Ал карындашы Иман менен акыркы жолу ноябрдын ортосунда кабарлашкан, бирок апасы менен түздөн түз байланышпаганына көп убакыт болгон. Кенже Каримов карындашы Иман апасы менен айына бир жолу жолугуп турарын билдирди.
Сестренка сейчас живет.
Карындашым азыр Түркстан отелинде жашап жатат. Февраль айында аны апамдын жанына алып отелге жайгаштырышкан. Ал эркин жүрө алат, бирок отелге гана түнөшү керек. Аны өлкөдөн чыгарууну каалашат, бирок ал апамсыз эч жака кеткиси келбейт. Эгер ал кетип калса, апам менен эч ким байланыша албай калат. Менде да түз байланыш жок. Эгер апама бир нерсе болсо, аны билген жалгыз адам карындашым болот.
Гүлнара Каримова Твиттерди кенен кесир колдонуп жүргөн кезинде апасы Татьяна Каримованы жана сиңдиси Лоланы да сынга алганы бар. Лола Каримова өз интервьюларында Гүлнара менен 10 жылдан ашык убакыттан бери сүйлөшпөгөнүн белгилеген. Кенже Ислам Каримов апасына кезинде баары каршы чыкканын айтып, тай энеси жана тай эжеси менен байланышуудан майнап чыкпаганын кошумчалады.
Мен аракет кылдым, карындашым да аракеттенди. Келишүүнү каалабаган адам менен кантип келишсе болот? Жек көрүүсү бар адам менен кантип жарашса болот?
Кантсе да Кенже Каримовдун соңку айткандары кезинде байлыгы да бийлиги да бар президенттик үй бүлөнүн азыркы абалынан кабар берет. Анын интервьюсу Гүлнара Каримованын дүйнөдөн кайтканы тууралуу айын кептер интернет айдыңында талкуу жараткан учурга туш келди. Өзбекстанды дээлик 27 жылдай башкарган Ислам Каримов сентябрдын башында инсульттан көз жумган эле. Андан кийин өлкө башына келген бийлик жетекчилери Гүлнаранын тагдыры тууралуу маалымат беришкен эмес. Өзбек бийлиги Европада камакка алынган Каримовага тиешеси бар делген миллиондогон доллар каражатты кайтарып алуу аракетин көрүп жатат.
уктуруубузду дал Өзбекстан темасы менен уласак. 4 декабрда өлкөдө президенттик шайлоо өтөт. Талапкерлер 4-төө. Ага карабастан жеңүүчү шайлоо белгилене электеле аныкталып калганы айтылып келет. Ал Өзбекстандын азыркы премьер-министри президенттин да милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев. Маселе канча пайыз алат дегенде тургандай. Кененирээк кийинки баяндан тыңдасак. Бул эгемен Өзбекстандагы биринчи жолку Каримовсуз шайлоо. Бирок 4 талапкердин баары эле жаңы эмес. Түп кесиби мугалим, азыр Олий Мажилистин вице-спикери Хатамжон Кетмонов өткөн жылкы шайлоодо да талапкерлигин койгон. Анда 3% жакын добуш алган. Дагы бир талапкер Нариман Умаров да ошондо чыгып алган добушу 2%дан бир аз ашкан. Ал эми 4-өөнүн эң жашы Өзбекстан демократиялык партиясынан чыккан Сарвар Отамурадов жаңы талапкер. Бирок булар жеңиш үчүн эмес, жөн гана коомчулукка демократия, атаандаштык бар деген белги берилиш үчүн чыгарылды деп башынан эле айтылып келет. 4-үнчү жана эң негизги талапкер делген Шавкат Мирзиёев жеңери шайлоо белгилене электеле катуу талкуулана баштаган. Мирзиёев 2003 жылдан баштап Өзбекстан өкмөтүн башкарып келет. Ислам Каримов көз жумгандан кийин президенттин милдетин аткарууда. Өзбекстанда буга чейинки шайлоолордо Каримов такай 80%дан кем болбогон натыйжа менен жеңип келгени белгилүү. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыддык бул иретте эле натыйжа ошондой болоорун болжолдоодо.
Там нету какой-то конкуренции или соперничества между какими-то кандидатами за какое-то кресло.
Ал жерде кайсы бир талапкердин бир кресло үчүн атаандаштыгы таймашы жок. Номиналдуу талапкерлер анан шайлана турган адам гана бар. Ал Мирзиёевдин шайлоосу деп аталат. Элге кааласаңар да, каалабасаңар да тандайсыңар. Ушул силердин президент деп тапшырылат. Бул менин оюм эмес. ЕКК баш болгон байкоочулар көптөгөн жылдар бою шайлоонун аягында атаандаштык болбогон шартта шайлоо өттү деген жыйынтыкка келишкен. Азыр деле ошондой. Мисалы, бир профессионал боксерго көчөдөн бирөөлөрдү алып келип беттештирсе, албетте боксер жеңет дейсиз да. Ошол сыяктуу мен деле Мирзиёевке добуш бермекмин. Анткени Кетмонов жана башкалардын айрымдарынын аттарын да билбейм. Анан шайлоодо ушул куурчактын ролунда болууга макул болгон кишиге кантип добуш бермек элеңиз?
Как вы проголосуете за человека, который соглашается участвовать на этой роли, да?
Ошол эле учурда Алишер Сыддык бул жолку шайлоо кампаниясынын Каримовтукунан айырмасы бар экенин дагы белгилөөдө. Өзбекстандык маалымат каражаттарынан деле баардык талапкерлер активдүү үгүт жүргүзүп, телеканалдардан чыгып жатканын көрүүгө болот. Журналисттин оюнча, мына ушул башкы өзгөчөлүк болууда.
При Каримове процесс выборов вообще не был процессом выборов.
Каримовдун акыркы учурларында шайлоо процесстери деги эле шайлоо процессине окшош эмес. Биринчиден, акыр аягына чейин ошол боло турган шайлоонун болоор болбосун эч ким билчү эмес. Жада калса, бизге эч ким Каримовдун кабинетине баш багып, аксакал быйыл шайлоо жылы дегенге даабагандай туюлчу. Ошон үчүн бир ай ичинде жарыяланып, шайлоо тез арада өтчү. Конституцияга туура келбесе дагы. А бул Мирзиёев үчүн биринчи шайлоо болгондуктан компания башкача жүрүүдө. Мирзиёев бир аймактан бир аймакка барып, эл менен жолугуп, убадаларды берип атат. Имандан убада бер деп эч ким деле талап кылбайт. Ошентсе да ал элге чыгып, тиги муну жакшыртам деп атат.
То есть от него никто не требует, он может вообще ничего не обещать, но он выступает, он обещает.
Өзбекстанда бийлик аймактардагы башкаруучу кландарга бөлүнүп, алардын өкүлдөрү аркылуу башкарылары айтылып келет. Самаркандтык кландын башында турат делген Мирзиёевдин салмагы, таасири жана кызматы башкалардыкына караганда жогору болгону. Удаа эле башка таптоолордагы тилин тапканы, андан соң президенттин милдетин аткара баштаганы белгиленет. Мирзиёев убактылуу президент болгону менен өлкөдө сентябрдан бери кыйла өзгөрүү болду. Кыргызстан, Тажикстан, Түркия сыяктуу өлкөлөр менен мамиле оң жагына ооду. Каримов тушунда саясий негизде камалды делгендердин айрымдарынын башы азат болду. Ошентсе да Алишер Сыдык жана башка өзбекстандык талдоочулар Мирзиёев деле келечекте устаты маркум президент Ислам Каримовдун жолуна түшөрүн айтышууда. Түрмөктү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Кадырман угармандар, ушуну мен Азаттык радиосунун 3-декабрь ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.